እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት መደብ ሳተላይት ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ፈለማ ጸገም ዝስተ ማይ ከተማ መቐለ ዝፈትሕ ዓብዪ ናይ ማይ ፕሮጀክት ብወግዒ ናይ ህንፀት ስርሑ ምጅማሩ ዝምልከት ትሕዝቶ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝፍጸም ግዕዝና ዓለምለኸ መርበብ ዝሳተፍሉ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ፍታሕ ክገብረሉ ዝቐረበ ፃውዒትን ብዝምልከት ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ቀረባ ኣብ ከተማ መቐለ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝተሳተፍሉ ፋሽን ምርኢት ምክያዱ ዝምልከት እውን ሒዝናልኩም ኣለና። ሙዚቃ እውን ከምኡ እሞ ናብ ፈላማይ ትሕዝቶና ክንሓልፍ፣ ጸገም ዝስተማይ ከተማ መቐለ ንምውጋድ 9 ቢልዮን ብር ዝውድእ ህንፀት ግድብ ገረብ ግባ ይስራሕ ከም ዘሎ ብወቅዒ ተገሊጹ ኣሎ። ዝሓለፈ ሰውኒ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከምኡ እውን ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ሰበ ስልጣናትን ኣብ ዝተረኽብሉ እዩ ስራሕቲ ናይቲ ግድብ ብወግዒ ዝተነግረ ኣለም ፍሳ ከቕርቦ እዩ።
ሓላፊ ቢሮ ማይ ሃፍቲ ክልል ትግራይ ኣይተ ቴድሮስ ገብረ እግዚኣብሄር ጸገም መስተማይ መቐለ ንምቅላል ሓያል ፃዕሪ ኳት እትገብረ ንምቕራፍ ግን ኣይተኸኣለን ባሃል እዮም።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝፀንሐ ናይ ማይ ፀገም ንምፍታሕ ዝተፈላለየ መስተማይ ናይ ምቕራብ ኣብ ዓይናለን ኣብ ጭንፈረስ ከባብታት ልዕሊ 23 ዓመቕቲ ጎዳጉዲ ተኳዒቶም ናብ ሲስተም ክኣትዉ ተገይሩ እዩ። ብተመሳሳሊ ንመስኖ ተባሂሉ ዝተሃነፀ ግድብ ገረብ ሰገን ንመስተማይ ክውዕል ተገይሩ እዩ። ይኹን እምበር ምስቲ ናይ ከተማ ነባሪ 6,000 ሜትር ኪዩብ ንመዓልቲ ጠለብ ፅሩይ መስተማይ ቀረብ ዘሎ እንትነዛዘ ሕዚ ዘለናዮ 55 ሚታዊ ሽፋን ዘለዎ እዩ። ስለዝኾነ ኣብ መቐለ ንነዊሕ ግዜ ናይ ፅሩይ መስተማይ ምቁርራፅ ዘለዎን ተበፃሕነቱ ኣብ ምርግጋፅ ሰፊሕ ክፍተት ዘለዎ ብምዃኑ እዚ ብዘለቂታዊ ንምፍታሕ መንግስትን ውድብን ነዚ ፀገም ብምርዳእ ምስ መንግስቲ ቻይና ዝተፈላለየ ዝርርብ ብምግባር ብልቃሕ ዝኽፈል በጀት 270 ሚልዮን ዶላር ብተወሳኺም ካብ ተፈላለየ ኣካላት ዝብጀት 2.7 ቢልዮን ብር ብጠቕላላ ነዚ ፕሮጀክት እዚ ልዕሊ 9 ቢልዮን ብር ክስራሕ ተተሊሙ ኣብ ምንቅስቃስ ንርከብ።
ኣይተ ቴድሮስ ገብረ እግዚኣብሄር እዚ ዝጅመር ዘሎ ግድብ ገረብ ግባ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ እቲ ግድብን ኣመልኪቶም ከምዚ ይብሉ።
ሕዚ ንጅምሮ ዘለና ፕሮጀክት ግድብ 1,302 ሜትሮ ንውሓዝ ዘለዎ 84 ሜትሮ ብረኸ ዘለዎ 328 ሚልዮን ሜትር ኪብ ማይ ክዓቁር ዝኽእል እቲ ግድብ መተንፈስን ናይ ማይ መእለይን ዋሻታት ሓዊሱ 1 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ስራሕቲ ዘለዎን ብመዓልቲ 147,000 ሜትር ኪብ ማይ ከፃረ ዝኽእል ትካል ዝሓዘን 300 ኪሎ ሜትር መስመር ዝርግሐን ዝሓዘ ዓብዪ ፕሮጀክት እዩ።
ቀጢሎም ዘረባ ዘስምዑ ኣምባሳደር ሃገረ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ እዮም።
This was the first cooperation agreement between Ethiopia and China after the new prime minister took office in April last year. Thanks to the support from so many people, especially the persistent effort
ንሶም እዚ ስራሕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ምስ ምምፃእ ፈላማ ይስምዑ እዚ ግድብ ናብ ስራሕ ክኣቱ ዝገበሩ ብዙሓት ክምስገኑ ዝግብኦም ኣለዉ። ብፍላይ ድማ ዶክተር ድብረጤን ገብረ ሚካኤል እዚ ስራሕ ናብ ተግባር ክኣቱ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ገይሮም እዮም ክብሉ ገሊፆም። ኣብ መወዳእታ ዶክተር ደብረጤን ገብረ ሚካኤል ንፀገም መስተማይ ንምቕራፍ ቻይናን ኩባንኡን ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብምስጋን ዘረበኦም ይጅምሩ።
እቲ ዝድለ ውሳነታት እንተይ ተወሰነ፣ ሰነዳት እንተይ ተማለ፣ ክፈል ዝግበኡን እንተይ ተኸፈለ፣ ናይ ቻይና ኩባንያ ገንዘብ እዩ ክሳብ ሕዚ ዝስራሕ ዘሎ ሓንቲ ስተተማለ ሰነድ ኣብ ኢሎም ይኣተወትን። እዚ ዘርእየና ብሓደ ገጽ ኣባና ዘሎም እምነት ግደለን ክንማል ኢና ናይ ህዝቢ ፀገም ጥራሕ ቀልጢፍና ንፍሕ ብትፅቢት ነዊሕ ይፀኒሑ ብተወሳኺ ትፅቢቱ ናይ ንቕናሕዮ። ስለዚ ናይ ልቓዕ ስምምዕ ፍቓድ ቻይና መንግስቲ ክሳዕ ዝሃለወ ስኡልኩም ስራሕ ጀምሩ። ናይ ቻይና ኤምባሲ፣ ናይ ቻይና ካውንስለር ዝለዕላ ዝሸለምናዮም ልዩ ኩባንያውን ተኣማሚኑ ከምቲ ወይ ዝሓዞ ዘይብሉ ማለት እዩ። ኣንቶም ኣዚ ኣሰርቲኩም ዝነበርኩም ገባራትን ዝሓዝኩም ዘይብልኩም መንግስቲ ክሕሰብና እዩ ክሕግዘና እዩ እግርካ ክለና ኢልኩም ይኹም ብእምነት ኣዲኹም ንስኩም ጥራሕ ተኣልተ ኣይኮነ ቻይና ኩባንያ እውን ካብ ንጋማቶ ዓዲ መፅኡ ብእምነት ዝሰርሕ ዘሎ ምዃኑ ክፈልጡ እዚኣ ዝገብሩ ዘለዉ ሽግርና ንምቅላል ቀልጢፍና ናይ ማይ ፀገም ንምፍታሕ ስለዝኾነ ብሽመይ ብሽም ክልል መንግስቲ ብሽም ህዝቢ ትግራይ ክተመስኩ መልዮን ይፈቱ።
ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ስራሕ ለምኳብ ዕሊ እንተተበሰረ ግን ቅድም ኢሉ ምጅማር እውን ሓቢሮም ኣለዉ።
እታ ስራሕ ቀዲማ እያ ተጀሚራ። እቲ ናይ መሰረት እምኒ ዝበሃል ብዕሊ ግዜ ስለዚህ ይገበርና እዩ እትወሰኑ ዝግባ ውሳነታቱን ስለዚህ ተወሰኑ ስለዚህ ሰልፍም ተገፈኑ ስራሕ ሎሚ ይኮነ ዝጅምር ተጀሚሩ እዩ ማለት ብዙሕ ዓቀቱን ከይዲ እዩ ኣብቶም ስራሕ ዘለኹም ናይ ቻይና ሓለፍቲ ይኹን መነጀራት ሰራሕተኛታት ተጋሪኹን ካልኦት ብካ ግዜ ጋር ኣዚ ኣትሰርሑ ዘለኹም ዓብዪ ሓላፍነት እዩ ዘለኩም ክልልና ንምቕያር ካብቶም ዘድልዩ ጠቲና ሃንዛ ዝመዝግበና ፕሮጀክት ሓደ እዙ እዩ ኣብ ዓብዪ ታሪካዊ ዝኾነ ፕሮጀክት ትሰርሑ ስለ ዘለኹም ዓብዪ ሓላፍነት ከም ዘለኩም ፈሊጥኩም ንደሞዝ እንታይ ኮነ ንናብራ እንታይ ኮነ ንህዝቢ ኢልኩም ስሉጥ ስራሕ ክትሰርሑ ሓቢርና ድማ ቀልቲትና መዛዘሚ ናይ ዛ ፕሮጀክት ከም ነብል ተስፋ ይገብር ሰናይ ግዜ ይኹነልኩም የመስግን
ግድብ ገረብ ግባ ንከባቢ 1500 ሰባት ዕድል ስራሕ ዝፈጥር ብሲጂጂሲ ዝተባሃለ ኩባንያ ዝህነፅ ዘሎ ንኣስታት 36 ነዋርሒ ዝፀንሕ ምዃኑ ተፈሊጡ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ነመስግን ኣለም ፍስሓ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ደቡብ ሱዳን ዓለም ለኸ ሰንሰለት ግዕዚና ክንሓልፍ
ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ደቡብ ሱዳን ህውከት የጓሃህሩ ዘለዉ ዓለም ለኸ መርበባት ብልሽውና ብዝምልከት መፍትሒ ኣብ ምድላይ ዝያዳ ክሰርሕ ተሓላቕቲ ይፅውዕ ኣለዉ። እዚ መፀዋዕታ ዝቐርብ ዘሎ ካብ ኩናት ሕድሕድ እታ ሃገር ዝኸስባ ዘለዋ ዝርዝር ኩባንያታት ዝምልከት ጸብጻብ ድሕሪ ምውፅእ እዩ። ውሩይ ተዋሳኣይ ፊልም ጆርጅ ክሉኒ ዝርከቦ ዝመስረትዎ ዘሰንትሪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ትካል ኣብ መንጎ ዕጡቃት ጉጅለታት ተሳተፍቲ ኩናት ሕድሕድን ዓበይቲ ዓለም ለኸ ኩባንያታት ነዳድን እንግሊዛውያንን ኣሜሪካውያንን ዜጋታት ርክብ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ሄንሪ ሪጅዌል ዝለኣኸ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ፓልዎጅ ተባሂሉ ዝፅዋዕ መውፅኢ ነዳዲ ቦታ ሚኒስትራት መንግስቲ ኣብ ጎኒ ቻይናውያን ሰራሕተኛታትን ፈፀምቲ ስራሕ ኩባንያ ዳር ፔትሮሎምን ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብታ መንእሰይ ሃገር ንማዕፆ መውፅኢ ጎዳጉዲ ነዳዲ ብሓባር ከፊቶም ነይሮም። ድሕሪ ኣዋርሕ ግን ዓሰርተታት ኣሸሓት ሰባት ዝቐተለ ዘስካሕከ ሕድሕድ ኩናት ተጀሚሩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ለንደን ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዳር ፔትሮሎም ዝተባሃለ ትካል ኣብቲ ግጭት ይፃወቶ ዘሎ ታራ ብዝምልከት ብዚ ሰንትሪ ዝርዝር ሓበሬታ ቀሪቡ ነይሩ። ጆን ፕረንደርጋስ ሓደ ካብ መስረቲ ዘሰንትሪ እዮም።
ዳር ፔትሮሊም ኢዝ ኦውንድ ባይ ሰም ኦፍ ዘ ቢግስት ኤንድ ሞስት ፓወርፉል ካምፓኒስ ኢን ዘ ወርልድ።
ዳር ፔትሮሊየም ብገለ ኣብ ዓለም ሃያላት ዝኾኑ ኩባንያታት ማለት ብናይ ቻይና ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ፔትሮሊየም ናይ ኢንዶኔዥያ ሲኖፓክን ፔትሮናስን ዝውነን እዩ። ኩሎም ኣብዚ ተሳተፍቲ እዮም። ብዝተፈላለየ ሃገራት ዝውነና እዘን ኩባንያታት ናይ ዘሰንብድ ኩነታት ዘዕቱል ተረባሕቲ ኣይነበራን። እቲ ሃገር ኣብ ምዕናው ብንጥፈት ክሳተፋ ጸኒሐን እየን። ንጨካናቱ ምልሻታት ደጊፈን ነቲ ከባቢ እውን መሪዘን ወይ ኣበላሽየን ንሰበስልጣን መንግስቲ እውን ጉቦ ኸፊለን እየን።
ርእቶታት ናይ ቻይና ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ፔትሮሎምን ሲኖፓክን ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። ፔትሮናስ እውን ካብ ቪኦኤ ዝቐረበሉ ሕቶ ኣይመለሰን። ዘ ሰንትሪ ካብ ዝመስረቱ ሓደ ጆርጅ ክሎኒ እቲ ሕድሕድ ኩናት ብዓለም ለኸ ግዕዜና ከም ዝተቐጻጸለ ይገልጽ።
They received money, oil, transportation and weapons from a vast array of people.
ኣብ ዙር ዓለም ካብ ዝቕልላው እዚ ተረባሕቲ ካብ ዝኾኑ ብዙሓት ሰባትን ኮርፖሬሽናትን ገንዘብ፣ ነዳዲ፣ መጓዓዝያን ኣጽዋርን ይቕበሉ እዮም።
መርመርቲ ናይ ግዕዜና ብደረጃ ሃገርን ዓለም ለኸን ዝፍጸም ግዕዜና ነቲ ግጭት ከመይ ከም ዝቀጻጸሎ ንምርኣይ ንኣሸሓት ናይ ኢሜይል መልእኽትታትን ምንቅስቓሳት ገንዘብን መርሚሮም እዮም። ኣብ ዘ ሰንትሪ ዝሰርሓ ደብራ ላፕሬቨት ከምዚ ይብላ።
A company owned by President Kiir's 20-year-old daughter and her foreign business partners
ጓል 20 ዓመት ጓል ፕረዚደንት ኪርን መሻረኻ ናይ ወፃኢ ትካላትን ዝውንንዎ ትካል ብወታደራት ናይቲ ናይ ኣቦኣ ዝኾነ መንግስቲ ኣብ ዝቆፃፀርዎ ግዝኣት ማዕድን ናይ ምውፃእ ፍቓድ ረኺቦም። ብሰንኪ እዚ ኣሽሓት ሰባት ካብ መንበሪኦም ተባሪሮም እዮም።
ግዕዜና ኣካል ናይቲ ስርዓት እዩ ትብል ተንታኒት ራቸል ኣቢርከ ከዓ።
People were engaged in accumulating political budgets in order to reward their followers.
ሰባት ንሰዓብቶም መታን ክሽልምዎም ኣብ ፖለቲካዊ በጀት ምውህላልዮም ተጸሚዶም ዘለዉ። እዚ ፖለቲካዊ በጀት እዚ ብድሕሪ መጋርጃ ዝካየዱ ስምምዓት እዮም። ሰባት እናተንቀሳቐሱ ከለዉ ዝረአ ኣይኮነን።
ምስ ሓደ ጀነራል ብምዃን ኩባንያ ነዳዲ ዘጣየሹ ክልተ እንግሊዛውያን ዜጋታት ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ንወታደርነት ብሓይሊ ብምምልማል ከም ዝተኸሰሱ እቲ ጸብጻብ ይገልጽ። አራ ዶላርያን ዝተብሃለ ኣሜሪካዊ ነጋዳይ ኣጽዋር 43 ሚልዮን ዶላር ዘውፅእ ኣጽዋር ንዓማጺ ጀነራል ፖል ማሎንግ ንምሻጥ ከም ዝፈተነ እቶም መርመርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ነቲ ብልሽውና ዘቃልዑ ሰባት ዋጋ ኸፊሎም እዮም። በዓል ሙያ ሕግን ተሓላቕን ዶንግ ሳሙኤል ልዋክ ኣብ 211 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኬንያ ተኣሲሩ፣ ኣብ 213 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ደቡብ ሱዳን ተቐቲሉ ምስ መርመርቲ ዘሰንትሪ ይሰርሕ ነይሩ። ሕዚ እውን ራቸል ኣብራክ ከምዚ ትብል
We can see, you know, what the level of pressure is. on those people who try to stand up against this
system ansar zibil shuna tatow zibolu sabat khagatmom zikhil tsaqtatat mirayi kaaliu zifetsam zello bil shuna ab miqlaq gin agaddest minbarom minan ri
alam lakha mahbarasab ab li'li natuhukat zeqqatsatsulu zello marbabat gizinan nay geben minqisqasatin igedatat kembru the century sawi'illo እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። በዓል መስቀል እዩ ሞ እዛ ናይ ትርሓስ ዓለም መስየ መስየ ትብል ሓዳሽ ናይ መስቀል ሙዚቃ ክኣብዘኩም ከበሮ ሓዛለይ ከዓመ መጺኦም ደቂ ዓጋመ መስየ መስየ ናይ ወሉ ናይ ስባጋ ድሴ ትርሓስ
Oh,
نمسكن دمساوي ترحاس عالم نزات عمت زي ماخي كنغصل فاشن أبكى تمام غلا ኤርትራውያንን ተጋሩን ሞዴላት ለተሳተፈሉ ምርኢት ፋሽን አመቀለ ሆቴል አክሱም ተሳልጥለው ንዋና አሰናዳይ እትመደብ ኤርትራዊ ፊልሞን ኤርሚያስ ማንዴላን አብጎን ኮይኑ ንዘሐገዙ ኢትዮጵያዊ ይርጋለም ሐየለምን አድምናየ ማለና በትረስልጣኒው አዝራሪቡም ናቡክ ሐልፈኩም
ምሳና ስለ ዝሆንኩም አዝና ነመስግነኩም አብ ዝቀረባ ዝኸላይ ግዜ ይመስለኒ ወይዘራዝር ትግራይን ኤርትራን ተራኸባሉ መድረኽ ብፍልሞን ኤርሚያስ ዝተዳለወ ከም ዝኾነ ሰሚዕ ኣለኹ እሞ ካባኻ ክጅምር ፍልሞን እስኪ ንገረና እንታይ ኢኹም ኣሳሊጥኩም ብዝብል ክንጅምር
ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ዝነበረ እቲ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ናይ ሰላም ሃዋህ ንምቅፃል በቃ ናይ ሓጎስ ስምዒታትና ንምግላፅ ተባሂሉ መጀመርያ ተገር ነይሩ ብድሙ ዓወትን ስሪ ዝበለ ፕሮግራም እውን ስለ ዝነበረ ደስ ብድብድም ሓዋህቢ ተካይዱት ናይ መጀመርያ እዚኣ ከዓ ከምቀፀልታናትን በዚ ሰንከልከል ዝብል ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህቡ ንምቅፃልን ተባሂላ ተሓሲባ ኣብኡን ክንሰርሕ ስለ ዘለና ንዕላማ ብዝገበረ መንገዲ ኩሉት ፕሮግራም ክኸይድ ፀኒሑ ብጳጉሜን ኣርባዕተ ከዓ ተካይዳ ማለት እዩ ኣብ ኣክሱም ሆቴል ናይ ክልትኡ ሃገራት ደቂ ኣንስትዮ ጌርና ኣነ ኤርትራዊ ምስ የርጋ ዓለም ተሓቢርና ዝነገር ስራሕ ሰሪሕና ማለት እዩ
እንታይ ደፋፊ እኳ
መሰረቱ ኣይድያ ግን ካብ መጀመርቲ ዕላሙ ከመግሶ ከለኹ ናተይ ፕሮፌሽን ምስ እዩ ኣብ ዲዛይነር ኣብ ኤርትራ ዝሰርሕ ነይረ ኣብ ትግራይ ምስ መፃ ኮይኑ ብእዩ መልክዕ ክሰርሕ ተንሐ ንእኡ ግን ሓፈሻዊ ኣስተዋፅኦ ክንገብር ስለ ዘለና ከም ኣርቲስት እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ናይ ፖለቲካል እሹ ፀጋም ገዲፍካ ነቲ ንየማን ክቅልፍ ዝኽእል ህዝቢ ኣብ ጎኒ ኮይንካ ንምቅፃል ኣነ ከም ሰብ ከም ኣርቲስት ክሰርሖ ዘለኒ ስራሕ ክሰርሕ ስለ ዘለኒ ኣብ ተሰሪሕ ኣሳ ማለት ኣይድያ ነጥ
እቲ ዝሓሰብካዮ ወይ ከዓ ዝወጠንካዮ ኣብ ምዕዋት እንታይ ብድሆታት ኣጋጢሙ ምካ
በጣዕሚ ማለት እቲ ብድሆታት ከመ ይመስለካ ከነገሪሽ መጠን ዛጋ ሸዓተ ወርሒ ካብ ኒና ዘረደሉ ክብ ትግራ ናይ መጀመርያ ስራሕ ንምስራሕ ስለለት እቲ ዝነበረ ሃዋህውን እውን ከምቲ ትርኦ ዘለካ ስለ ዝኮነ ክስራሕ ዘለዎ ስራሓት ይዓቢ ኣብዚ ነዛ ስራሕ እዚኣ ንክሰርሓ ብጣዕሚ ብዙሕ ብድሆታት ኣጋጢሙ ፋይናንሻሊ እቲ ዝዓብየ ብድሆ ምክንያቱ ከም ኣርቲስት ክሓስብ ይኽእል ይኸውን እቲ ሞያ ኣብ ዘይክህል ይኽእል ይኸውን ትፃዕሪ እውን ክካይደ ይኽእል ይኸውን ኣብ መፈጨምቲ እውን ንፈጭሖ ይኽእል ይኸውን ግን ኣጋሽ እውን ምስምታና ነዝዓዲ ሽታት ኣጋጢምና ነይሩ ንምሕጋዝ እውን የርጋሎም ኣብ ገነ ይኮይኑ ዝግብ ዝነበረ ማለት
የርጋሎም እቲ ሓሳብ ካብ ፍልሞን ምስ ሰማዕካዮም ንዕኻ እውን ፈላማይ ተመክሮካ ይመስለኒ ኣብቲ ክልል እውን ናይ ክልቲኦን ሃገራት ቆናጁ ክራኸባ ንፈለማ ግዜ ይመስለኒ እሞ እስኪ ንገረኒ እንታይ መለስካሉ ከመይ ክቕፅል ኢልካ ከገመትካ
ብመጀመርያ ኣነ መፍቲ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ምረኻብ ፖለቲካ ናብ ለበለ የብል ህዝቢ ግን ሓደ ብዝተፈላለየ መልክዑ ነፂልካ ክትመፁ ለለይ ክኽእል ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ማእኸል ገይረ ናይ ምስራሕ ድሌትን ምንቅስቃስን እውን ስለ ዝነበረኒ ኣጋጣሞክቲ ዝሰርሐሉ ትካል እውን ኣብ ዝሓለፈ ብክትለወሉ ልዕሊ ሚትን ገለን ተውሃፍቲ ክካዕባጥዕ እውን ሒዝና ተጓዒዝና ነርና ኢና ስዋና ዓላሙኡ እቲ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ንምጥንኻር መሰረት ዝገበረ እዩ ዘን ኣብዚ ናይ ከዚ ጉዳይ ከዓ ፊልሞን ዝሓሳብ ዚ ሓስዩ እንትጅምር ኣነ እውን ከም ፓርትነር ኮይነ ዘይኮንኩስ ኣጋጣሚ ናይ ትግራይ ኩነታት እውን ኣነ ካብኡ ብዝበለፀ ስለ ዝርድኦ ኣብቶም ዝገጥምዎ ፀገማት ሓልሓሊፉ ንምሕጋዝ እየ ምኮራ ገይረ ፕሮግራም ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ትርጉም ዘለዎ ፕሮግራም እውን እዩ ነይሩ ምናልባት ተደራሪቡ ምስ ምንባር ምስ ካልኦት ቀልጢፉ እውን ኣብቶም ናይ ኣሸንዳ ዝነበሩ በዓላት እውን እዚካ ፕሮግራም ምትሓዝ እውን ዝንጋዕ ነገራት እውን ስለዝነበረ ፋይናንሽሊ ብዙሕ ተፀጊሙ ስለዝነበረ ከም ፋይናንሽሊ ክዕገዘሉ ዝኽእል ባይታ ኣብ ምምችቻው እዩ ንእሽተ ዝተዋፅኦ ነርኒ እቲ ብዓብዩ ድኻም ግን ናይ ባዕሉ ናይ ፊልሞን እዩ ብዓብ መድረኽ ምስረኽዎ ግን ዓብዩ ዝቐፅዕሉ እውን ብጣዕሚ ተጠናኺሩ ክቐፅል ዝግብኦ ይብን ኣብ ትግራይ እውን ብጣዕሚ እናማዕበለ ክኸይ ዝግብኦ ስራሕ ምኳኑ እየ ትገንዘ
ኣቀዩ ካብቲ ዝረአናዮ እውን ብቪድዮ ርእና ኣለና ኣዝዩ ምዕርግ እዩ ዝተፈላለየ መደባት እውን ተንፀባሪቕሉ ዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ዝምጥን መደባት ኣቕሪበን እየን ምባል ይከኣል ክንሪኦ ከለና ካብ ደገ ውፅኢቱ ኢና ርኢና እሞ ምልስ ኢልካ እውን ከለካ ይርጋለም ጀሚርኩም ንክትውድኡ ክሳዕ ክንደይ ገንዘብ ሓቲትኩም
እሱ ንፈልጦ ፊልሞን እዩ ኣብቲ ናይ ምውፃእ ስርዓት ሕድሕድ ዝግበሩ ዝነበሩ ካብ መጀመርያ ክዓ መጨረሻ ባዕሉ እዩ ቴክ ኦቨር ገይርዎ ናተይ ብፍላይ ዝተዋፅኦ ዝነበረ ምስ ሰብ ክራኸብ ምግባር ገንዘብ ክሕግድዎ ዝኽእሉ ብዚ ፕሮግራም እዚ ጠመተ ገይሮም ክሰርሑ ዝኽእሉ እዚታ ከም ምሕባር ኣቅጣጫ ምሃብ ካብኡ እውን ናይ ባዕለይ ካብ ዘሎ ንብረት ይኹን ብዝተፈላለየ ፋይናንሻሊ ካብ ጅባይ ዝሕግ ዘነገር ተሃልዩ ከምዚ ዓይነት ኣስተዋፅኦ እዩ ነርናተይ ኣነ ናይቲ ሞያ ሰብ እውን ኣይኮንኩን ካብ መድረክ ንክትምዕርግን ሰብ ንክመፅእ ገንዘብ ንክርከብ ዝነበረ ደኣ እዩ ናተይ እምበር ንንሕድሕዱ ዝነበረ ኣክቲቪቲ ኣብ ፊልሞን እዩ ታይትን ዝገብሮ ከም ትካል ማሕበር መናእሰይ ሓጊዞም ኣለው ተዘይ ኮይኑ ተካሊእ ዓርከይ ዓርከይ ዝገበርናዮ ብናይ ካሊእ ፈጠራ ዝተሰርዐ ብተሸፈነ እዩ ይኸውን ዲተይል ገንዘቡ ግን ያው ፊልሞን እዩ ዝፈልጦ
ራይ ተቐበልና እምበኣር ፊልሞን ታሕቶ ክሳዕ ክንደይ ሓፈሻ ውፅኢት ሓቲቱ ኳ
ፕሮግራም ፕሮፌሽናል ኢንተርናሽናል ነገራት ክንክከውን ይሓሊነዮ ምክንያቱ ንመጀመርታ እውን ስለዝኮነት ዓይድያ ንመጀመርቲ እዩ ድንቀሳቀስ ደሎ ከም ኤርትራዊ ኣነ ብዝመፅ ክሰርሕ ከለኹ ቅድሕጅ ተሰሪሑ ኣይፈልጥን መስለኒ ተዘይተጋዜ እሱ ስለዝኮነ እውን ከም ኣርቲስት ዝፀንሐ ናይ ፋሽን ኢንዳስትሪ ብኣብ ትግራይ ቁርዘይ ምንቅስቃስ ዝገብር ጠንሕዩ ግን በቃ ብዓብዪ ስር መሰረት ዝገበረ ዓቕሙ ወላቲ ኩሉ ስታንዳርድናቱ ዝሓለወ ፕሮግራም ንክሰርሕ ኢሎ ስለዝሓለምኩ ስለሓለምኩ ኮይኑሎ እዩ ግን ብዙሕት ኣይታት እውን ከምቲ ዓይነካ ንዳሕራት ቪድዮ ርኢካ ነርካስ ካብ ትዳራሽ ጀሚርካ ኳስ ትዳራሽ ብፍርክያዛያን ሓሲቦምላ ከባቢ 2300 ክውድእ ዝግብኦ ዝመደረ ወሳይታት እቲ ዓቕሚ እቲ ናይቲ ስራሕ ከም ሕጂ ብዙሕ ዓመታት ስለዝስራሕ ኩሉ ሚኒማይዝ ናይ ምግባር ኣስተዋፅኦ እዩ ነርኒ ኣጋጣሚ ኣብ ናይ ዘር ሰዓት ናርክኒያ ንማሕበር መንእሰብ ንሶም ከዓ ናይ መንቀሳቀስ ክኸውን ዝኽእል ንምተባርዒ ክኸውን ዝኽእል ንቀፃሊ መብፃዓታት ብምእታው ንሕጂ ግን ግዜኡ ኣብ ፕሮግራምና ስለዘይነበረ እዚ ናይ ሓገዝ ክኸውን ዝኽእል ኢሎም ከባዕሰተ 5,000 ዝኾውን ስፖንሰር ገይሮምና ማለት እዩ
ናይ ካልኦት እውን ሓገዝ ዘይምርካብኩም እቲ ዝመረፅኩምሉ ግዜ ደኾን ፀገም ኣስዒብልኩም ይኸውን ማለት ኣብ ሓድሽ ዓመት ምምፃእ ኣብቲ ክልል እውን ናይ ገንዘብ ምውፃእ መደባት እውን ተሳሊጦም እዮም እቲ ህዝቢ ተደራሪብዎ ክኸውን ይኽእል ቶም ማሕበረሰብ ንግዲ እውን ተደራሪብዎም ድኾን ይኸውን ናይ ግዜ መራርፃኹም ድኾን ገለ ክእረም ዘለዎ ነገር ደሎ
ንከዓንካዚ ብዙሕ ነገራት ክግበር ተንሕዮ ኣብ ትግራይ ንሱ ክሉ ንክእል ግ ብዓባ ካብ ፕሮግራም ክትሓልፍ ስለ ዘይብላ ንመዘከርታታ ናይ ቀዳሚት ዓመት ናይ ዝነበረ ዝሓለፈ ዓመት ዝተገብረ ዓብይ ተስፋታት ዝተገብረሉ ናይ ሰላም መድረክ ክፍገር ስለዘይነበረ እያ ተገራ
ተዓፂኡ ዝነበረ ዶ ብክልትኤን ሃገራት ዝተኸፈተሉ ቀዳማይ ዓመት ንምዝካር ድዩ ቀንዲ ትዕለት ንክትመርፅ ዘገደደካ
ልክ እዚ ዓለም መዘክርያ ዝዘለና ይኸት ኩሉ ህዝቢ ተኸፋኺፉሉ ዝነበረ ይኸት እዩ ኣብ ተስፋ ዓብዪ ራእዩ ዓብ ዕላማታት ተሰሪዑሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብኡ ክትከውን ስለዝነበራካ ግዜ እያ ተገራ
እተን ቆናጁ ወይ ከዓ ወይዘራ ዝር ኣብቲ መድረክ ዝቐረባ ማለት እዩ ተኸተልኩምዎ ኣሰራርሓ ከመይ ነይሩ እስኪ ናብቲ ኣመራርፃን በዝሓነን ነገረኒ
ኣመራርፃ ከመይ ነይሩ መስለካ ነቲ ናይ ፋሽን ኢንዳስትሪ ንምዕባይ እውን ስራሕ ዝኮነ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መድረክ ተሳቲፈን ዘይፈልጣ ግን ከዓ ቁትር ባሃግ ዘለዎን ንኮኑ ዓይነት ናይ ሞዴሊንግ ፋሽን ክበፅላ ዝደልያ ደቂ ኣንስትዮ ሪሰርች ምግባር እውን ስለትመደብ ዝነበረ ብወግዒ ናብ 14 ከተማታት ትግራይ ወግዓዊ ኢንቪቴሽን ተሰዲዱ ማለት እዩ ባነራት ዓበይቲ ባነራት ዝበለፀ ሆቴላት ከምዝጥቃዕቲ ገይሩ ነዚ ፋሽን ኢንዳስትሪ ከዓ ንዕዞ ድሊ ብስ ክሕዛ ስለ ዘለዎም ዘና ክልዑ ቲዩቶርያል ክላስ ኤንድ ከዓ ፕራክቲካል ክላስ ክመሃራ ስለዝነበረን ኣብ ግሎባል ኮሌጅ ሓግዙና ብምባል ሓጊዞምና ከም ኮሌጅ ሓንቲ ሩም ዝፈልየምሉ ሓንቲ ሩም ፈልየ ኮልስ ሓደ ወርሒ ዝኮኑ ምዝነ ትዘድሊ ኣብራኖዊ ስቴጅ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ሓንቲ ጓል ናታ ፐርፎርማንስ ከመይ ክኮን ኣለዎ ኮንፊደንሳ ኮታ ናይ ስቴጅ ከመይ ገራ ትቆጣፀር እቲ ፋሽን እንታይ ዝደሊ ፕሮግራም እንታይ ዕላም ብዝገሊፅ መልክዑ ንኩለና ዝተመዝገባ መጀመርያ 38 ደቂ ኣንስትዮ እየ ነረ ካብኡ ፕሮግራም እንዳቀረበ ምስ መፀ ብዘረፈዎ ነይረን ምክንያት ከዓ መወዳደርትካ ምስፈለትካ ትገስፈሉ ፕሮግራም ስለዝነበረ ከም ፋይናል ድበታ ሓምሳይ ኣብታ ፕሮግራም ዝተሳተፋ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝተፈላለየ ክልላት ናይ ትግራይ ካብ ኤርትራን 22 ደቂ ኣንስትዮ ነረ
እተን ኤርትራውያን ቆናጁ ደቂ ኣንስትዮ ብከመይ ኣገባብ ተመሪፀን ካበይ ዝረከብካ እኒን ገለ ድርብትነት ዶ ጋጢሙ እኳ
ድርብትነት ነርዮ መጀመርያ ነፃ ፕሮግራም ዝገበራ ነረን ልቀንስ ኣብ ኤርትራ ምሰይ ትፈርሓ ዝነበራ ልክዕ ከምቲ ሓም ዝገበርና ማለት እዩ ዓኒ ልክዕ ካብ ኤርትራ መፅ ናብ ተሳቲፈን ካብ ኤርትራ ነዚ ፕሮግራም ክብላ የመፅን ተሳቲፈን ኡ ከዓ ከይደን ማለት እዩ። መጀመርያ ፕሮግራም ምስ ፖስት ምስ ግበርናዮ ብፌስቡክ ሲኮን ብገለ ይኹን ብሙሉት ማሕበራዊ ሚድያታት ምስ ዘርግሐ ንፍለጣ ፕሮግራም ዝነበረን ደቀንስትዮ ነረን ከምስሪኦ ዘለካ ግን ክድር ንፍለጥ ደጋጥመሉ ነገራት ስለዝበዘ ተደሪፀን ብትረካ ነረን ኣርባዕተ ሓሙሽተ ዝኾነ ከዓ ሓንቲ ጥራያ ካብ ኤርትራ ኣርጀንት መተ እዚኣ ካልኣይ ደረጃ ሒዘ ዘለ ደጓም ምስምቲ ከዓ ቅድሚ ክልተ ርሒ መፅ በቃ ካብ ኤርትራ
ብበዝሒ ክንደይ ካብ ኤርትራ ወይ ከዓ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ተሳቲፈን
መጀመርያ ሸውዓተ ነረን ዝተመዝገባ ኣፋሽን ሸውን ነዊሕ ዓመታት ሰርሓምሰ ማለት እዩ ገሌን ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ትግራይ ዝነበራውን ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ።
ይርጋለም ኣይረሳዕናካን እዚ መደብ እዚ ካብ ባህላዊ ረብሓታቱ ዝዛየደ እዩ። ኣብ ርክብ ክልትኤን ሃገራትን ክልትኦም ህዝብታትን እውን ዝያዳ ረብሓ ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ እሞ ከምኡ ኮይኑ እንሃለ እውን ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ። ንኣብነት ንባህሊ ዘንፀባርቕ እዩ፣ ንክብርታት እውን ዘንፀባርቕ እዩ። እተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብቲ መድረኽ ዝገበረኦ ቅድሚቲ መድረኽ እውን ዝነበረን ልምምድን ስልጠናን ድሕሪቲ መደብ ምፍፃሙ እውን ምስ ተመለሳ ኣለዎ እዩ ፅልዋ እሞ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ዘእተወ ከም ዝኾነ ተረጋግፅሉ ኣገባብ ነይሩ ዶ ወይስ ንፍልሞን ይኹም ገዲፍኩምሉ?
ምስ ፊልሞን ብቀረባ ኮይና ኩሉ ነገር ንሪኦ ስለዝነበርና ኩሉ ግዜ ተኸታታሊ ዝኾነ ክላሳት ነይሩ። ክላሳት ከመይ ከይድ ከም ዘሎ ክላሳት ይኸምህር ያው ናይ ቀረባ ዓርከይ እውን ኮይኑ ስለ ዘሎ ኦልሞስት ዝበዝሕ ግዜ ሓቢርና ስለነሕልፎ ጥቡቅ ክላሲ ወስዳ ከም ዘለዋ ተው ዘሎ ሂደት ቀረባ ኮይኑ ይፈልጦ እየ። ኣብታ ዓንቶ ለልዕልካያ ግን ኣብቲ ብፍላይ ፋይናንሻሊ ድጋፋት ምርካብ ክንዲቱ ትሕስኡ ልክዕ ትኩረት ረኪቡ ታይ ስምለ ይበለ ምናልባት ምስ ወቅቱ እዩ ትላይ ዝርድአኒ ኣብ ትግራይ ሎማዓመት ልሕልፍናዮ ነገራት ብበዝሒ ተዝግብዎ እውን ስለዝነበርኩም ትፈልጦ ኢኻ ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበረ ኤርትራዊ ነይሩ ካብ ትግራይ ነይሩ መኒአን የን ኤርትራዊ መኒአን የን ካብ ትግራይ ኢልካ ትፈልየሉ መንገዲ የለን። ከዚ እውን ናይ ህዝቢ ህዝቢ ስራሕቲ ኣጠናኪርና ካብኡ ብልበለፀ ኣነ ለፍ ንግዲ ማሕበረሰብ እውን ቅርብ ዝበልኩ ምስ ምኳን ክንሰርሐሉ ከም ዘለና ዘርኢ ዓብዪ ፕሮግራም እዩ ነይሩ።
ፍልሞን ከምቲ ትፈልጦ እቲ ሞያ እውን ኣለኹ ስለ ዝበልካኒ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኢንዳስትሪ ዝነጥፋ ቆናጁ ወይ ዘራዝር ቀጻሊ እውን ሂወተን ብኡ ስለ ዝቃነ ኣብ ዝተፈላለዩ ከምዚ ሞዴል ኮይነን ኣብ ንግዲ ኣብ ዝተፈላለዩ ፍርያታት ፎቶግራፈን ወይ ከዓ ምስለን እናተቐረፀ ድዩ ብካሊእ ብካሊእ ናይ ገለኢን ኣምባሳደራት እናተባህላ ብዙሕ ምትእስሳር እዩ ዝፍጠረለን እሞ ኣብቲ መደብ ተሳቲፈን ዝተዓወታ ወይ ከዓ ፖቴንሻል ወይ ከዓ ተስፋ ዘለኦን ኮይነን ዝረኸብካየን ኣብ ቀፃሊ ብኸመይ ክትጥቀመለን ወይ ከዓ ንሳተን እውን ከመይ ተረባሕቲ ክኾና ከም ዝኽእላ ምትእስሳር ኣለካ ዶ?
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ናይቲ ዝቐረበ ሕቶን ካልእን ሒዝና ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክንምለሶ ኢና። እሞ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለምናዮም ትሕዝቶታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ነፍስሄር ድምፃዊ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ሰማይ እናበለ ዘዚማ ብምግባዝ የክሰናበተኩም ክሳብ ሽዑ ድሓንኩኑ ይብለኩም ገብረ ገብረ መድሒን
ኩሉ ሓላባይ ለጠሚተ ስድርጋሻ ውሕሽ ጠሚተ ፅዕር ኣለኹ
ዝኾነ ኣለይ ክሳብ ዝኾነ ኣለይ ستاي هاي تقدني سماي برد كسب زبونا لي كسب سمرا لي هاي تنطقني وحاي لي تسخوي وطمتاي هاي حلل سماي برد
This program has come to you from the Voice of America.